Unhas eleccións, evidentemente, para min son as primeiras que me presento como candidata. Como che decía ao principio, non é o mismo ir cunha cabeza que leva o peso e ti formas parte do equipo e axudas a levar a cabo ese proxecto, porque aquí é así, é dicir, todos e cada un dos meus concelleiros axúdame todos os días e teñen unha autonomía tamén eles por si mesmos, e é parte da nosa riqueza, da nosa diversidade como equipo de goberno. Pero quedan 6 meses para unhas eleccións, para unha cita nas urnas, unhas eleccións que van a coincidir coas eleccións europeas e unhas eleccións nas que eu me estreno como candidata. Non sei que vai a pasar co BNG, non temos candidato claro, supoño que repetirá o candidato do PSOE, aínda que eu son a única que din un paso adiante, porque considero que os meus veciños teñen que saber, sin ningún tipo de dúbida, que eu aposto por seguir avanzando con Melide e seguir con a miña línea de goberno, porque hai moitísimo que facer e quero dar o mellor de min. E teño eu, que veño da ciencia política, e evidentemente sabemos ler as enquisas, eu sempre digo esta frase: o día 26 de maio é a verdadeira enquisa. A partir das 8 da tarde, sobre as 10 xa teremos os resultados. Pero afrontámolo con moita ilusión. Traballo como o primer día, porque se non o tes feito ata agora, ou se non te levantas pola mañá con novas ideas e con a ansia de dar o mellor de ti aos veciños, eu creo que non é posible aguantar en un posto como de ser alcalde. E eu digo así, eu creo, eu son moi localista, funo sempre, penso que debemos ter máis visibilidade nas outras institucións. De feito, defendo transversalidade absoluta no Parlamento de Galicia, porque somos a terceira administración, temos autonomía local, pero aínda non conseguimos relantizar esa forza que temos nos nas outras administracións para que se sigan conseguindo éxitos electorais, porque isto é así. No momento en que falla o enclave do goberno local, é moi significativo, porque podes ganar unhas autonómicas, pero algo xa se está mirando, xa se está movendo. Hai cambios de electorado, porque surxen novas forzas políticas, pero polo de agora eu afrontas con ilusión, afrontas tamén, teño que dicilo, tranquila do traballo que eu me propuxen. Non, eu son moi inconformista, pero do traballo que eu me propuxen, que era polígono, polígono industrial, encarrilalo, e despois centro médico, levar a cabo obras fundamentais como está sendo o Cantón de San Roque ou a reestructuración do casco antigo, que para min é fundamental, por iso que che comentaba da autovía. Esas tres líneas son as que eu me propuxen nestes 3 anos que estiven aquí, a parte da gestión normal, e afrontarémolas con todas as da lei, e aquí estou para que me den batalla, non me vou a deixar vencer, eso tamén o digo.